Mes de decembro, mes do Nadal, no que seguimos avanzando con este espazo, no que todas as semanas se achegan os nosos micrófonos. Ana Tierra, bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo que día a día vamos avanzando na viaxe.
De dentro a fora, ese é o nome xenérico deste programa, pero ti hoxe o enfocas moi acaído para estas datas que temos xa en riba, non?
Sí, a ver, a educación transpersoal, como abarca tanto a nivel emocións e pensamentos e traballo interior, pareceme que é moi propio que no Nadal tamén traballemos esa parte, é dicir, que o Nadal o vivamos de outra maneira distinta.
Pois imos a centrarnos un poquinho máis no Nadal e no que nos queres achegar, neste caso un pouco recuperando ese espírito ao que se foi un chamamento nestas datas, en teoría, porque logo podemos falar de consumismo, podemos falar de outras moitísimas cousas, non? Pero ti defendes un Nadal máis apegado ao que foi a nosa infancia.
Sí, a ver, é verdad que nestes anos o Nadal convertiuse máis nun asunto comercial, marketing, que realmente o sentido que tiña inicialmente o Nadal. Estamos perdendo un pouquiño esa natureza que de alguna maneira nos pide o Nadal, é dicir, ese achegamento familiar, esos reencontros coas persoas que habitualmente durante o ano pois non pasamos todo o tempo que nos gustaría. Para min é volver a esa parte nena de sorprenderse con todo, de sorprenderse coas luces, coa música. É un sentimento que nos move internamente, non? Curiosamente, si nos poñemos a observar as caras das persoas adultas particularmente, miramos que as caras non son precisamente de felicidade, non? Estamos todos con presa, correndo, con estrés, cando Nadal o que pide todo o contrario, non? Xa pasas todo o ano correndo, con estrés, con presa, e o Nadal che invita un pouco a facer balance de todo o ano para facer unha especie de propósitos para o ano seguinte e tamén, pois, pararnos un pouquiño a estar coa nosa xente, non? E o que se mira ao redor non é precisamente iso. Miraste persoas que están enoxadas, preocupadas, angustiadas, que non chegan a tempo, con esa cousa de que llevo a regalar a esta persoa, que llevo a regalar a aquela outra, cando realmente o mellor regalo non é unha cuestión que venga envolta nun papel, sino a cuestión de actitude, cuestión de dedicarlle tempo ás nosas persoas achegadas.
E como facer iso? Como recuperar ese espírito propio dos nenos nunha época no que para moitos é máis traballo, hai que pois facer comidas, ceas familiares, sobre todo máis gasto tamén con eses agasallos. Como recuperamos ese espírito?
Pois, empezando por iso, por realmente valorar que o que realmente queres regalar. Cousas materiais ou cousas que non se poden ver, pero podense sentir. É dicir, perder un pouco ese espírito consumista e recuperar o espírito do amor, que realmente o Nadal tratase diso, non? De esa expresión de amor na familia, de estar xuntos, de pasar un tempo xuntos, non? Porque xa habitualmente o noso día a día nos exixe uns horarios, unhas cuestións que nos alonxa, non? De esas persoas do noso entorno. Entonces, para min, a primeira cuestión é que queres regalar neste Nadal? Algo que podas comprar ou algo que podas compartir? E a partir de aí, según a túa resposta, pois pode, eu digo, fai algo diferente este Nadal. En lugar de enfadarte, en lugar de ir correndo, en lugar de consumir, aporta, comparte, ríete, volve a ser un pouco neno, non? A min gustame, por exemplo, observar moitos nenos nesta época concreta do ano, porque os seus ollos poñense grandes cando miran as luces, todos lle chama a atención, todo é novo e sorprendente para eles, e a min gústame ese espírito, non? Parece que nos, co paso do tempo, nos volvemos aburridos, monótonos. Xa nada parece que nos sorprende. Parece que o tomamos como algo obligatorio, en lugar de ser algo que realmente che apetece vivir. Chega o mes do Nadal, chega ese momento, iso, de poñer o día todas as nosas inquietudes, todo o que durante este ano non pudo ser, poñelo como lista de cousas que facer o ano seguinte, e de sentarte realmente a estar coa xente que che apetece estar. E non míralo como algo obligatorio.
O que pasa é que, claro, os pequenos non teñen compromisos, os adultos sí.
A ver, os compromisos realmente buscámoslos nós. Non sempre podemos decir non. Volvemos a aquela parte de a veces calamos as cousas e non decimos non cando hai que decilo. É dicir, non somos os nosos propios xestores do noso tempo. É dicir, se ves que vas moi estresado ou que vas con moitas ocupacións, saber decir a que sí e a que non. Non por quedar ben, sino porque realmente fagas o que te apetece facer nesas datas especialmente.
E logo outra cousa, os pequenos igual non o sinten, pero os maiores moitas veces botan en falta quen xa non está, non?
Efectivamente, lamentablemente un mes que se bota de menos esas persoas que xa non ocupan un posto na mesa, pero ese posto ten no noso corazón. É dicir, non só nos debemos enfocar no que non temos, sino no que realmente estamos vivos, nos que realmente están aquí físicamente con nós. Esas persoas xa tuveron ese tempo con nós. A veces nos apegamos ao recordo daquelas persoas, pero que afortunados somos si todos os que estamos somos todos os que debemos estar. Refírome a que si te deixas levar pola tristura, si te deixas levar por aquela melancolía, polos recordos, non estás no momento presente. O valioso é mirar ao teu redor e ver que realmente estás rodeada das persoas que amas. E as outras están no teu corazón, no teu recordo. Non tens por que estar triste. Síntete feliz polo tempo que si compartiche con esas persoas.
Pois un pouco o consello sería desfacernos dos compromisos que asumimos como tales, tan só dar cabida a esas actividades que nos apetece e, sobre todo, vivilo con un sorriso, non?
Sobre todo, importante sorrir, non? Nunha data na que, por un momento, deberíamos permitirnos volver a ser un pouco nenos, non? Ter esa mente de principiante, de que todo é por primeira vez, non? Que o vamos perdendo co paso do tempo. E recuperar ese espírito de dar sorpresas aos demais, de mirar a reacción de sorpresa das persoas. A veces non é preciso invertir unha gran cantidade de cartos nun regalo, sino os pequenos detalles, non? A min gustame moito e sigo mantendo o hábito de polo Nadal buscar as tarxetas navideñas e escribilas. Non? Entón, iso quere dicir que me estou tomando tempo para pensar nesa persoa e transmitirlle un deseso profundo para algo positivo nestas datas e no próximo ano. Entón, iso quere dicir que estou invertindo o meu tempo en regalar un deseso positivo.
Pois quedámonos con eses consellos. Non sei se hai algo máis que engadir ou como xestionar estas datas para os que non somos así moi, moi amantes da época.
Pois eu creo que vai sendo hora de poñer un chip diferente, non? Nestas datas de Nadal, cambiar un poquinho ese chip negativo que temos, non? De compromiso, de ir correndo, que si as ceas de empresa, que se os encontros, ralentizar o tempo e pararnos a saborear eses encontros, eses abrazos, eses desexos positivos, porque o curioso é que nos desexamos os uns aos outros cousas positivas, non? E saber valorar esas cousas positivas que nos desexamos nestas datas. E que me gustaría que non só foran o Nadal, sino que todos esos desexos que transmitimos nestas datas os pudéramos desexar e compartir o resto do ano.
Pois veremos se somos quen de facer todo isto que aconsellas e que parece tan doado. Ana, ainda nos imos ver antes das festas, pero ainda así, que teñas un bo Nadal.
Igualmente, Susi, moitas grazas.